Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de septembro 2024. La Ecclesio estas universala, char gi nascigis elirante, tio estas misiista, cae gi ciam estas ancrita alla longa ceno, ciu fontis la unua annonzo de la discipoli. Tiel Papo Francisco clarigis alla quindec mil personoi, ce estantai dum la cimatena general audienzo in Plazzo Sancta Petro, la duce cefa in caracterizo in della Ecclesio, esti cattolica cae apostola. Se gi estus clubo de malmultai electitoi, gi ne havus historion de 2000 iaroi, cae domon grandan kiel la mondo. Cae male, dank alla efico Pentecosto, gi estas comunumo ciu parolas ciuin lingvoin, oni trovas gin cie. Papo Francisco clarigis alla cestantoi la ducefain difinoin della Ecclesio. Gi estas cattolica, universala, creita della Sancta Spirito ciu igis gin misiista de comense, cae apostola, char gin subtenas la attesto della decdu apostoloi, unuai eroi della longa ceno della credo. La parolon de Dio hodiau oni legas en ciui lingvoi, diris Francisco. Ciui havas la Evangelion en sia propra lingvo, por legi gin. Cae mi de nove diras la saman concepton. Estas ciam bone, havi cun ni etan evangelion, por porti gin en la poscio, en la saco, cae dum la tago legi iom elegi. Tio faras bonon al ni. La evangelio estas disvastigita in ciui lingvoi, char la ecclesio, la annonzo de Iesuo Christo la ilace tanto, estas en la tuta mondo. Lau Papo Francisco, la catolichezzo estas essence, tiu pordo, ciun iun tagon malfermigis en la vesper mangeio, cae sendis la disciploin alla extero, alla mondo. Se la apostoloi, daurigis la papo, estus restintai tie en la vesper mangeio, sen eliri por alporti la evangelion, la ecclesio estus nur la ecclesio de tiu popolo, de tiu urbo, de tiu vesper mangeio. Sed ciui eliris alla mondo, ec de la nascigio de la ecclesio, ec de la momento ciam malsupreniris sur ilin la Sancta Spirito, cae protio la Ecclesio nascigis eliranta, tio estas misiista. La apostoloi ec voyagis, atingis malproxima in landoin, tie ili starigis nova in ecclesioin, ca in iciui hodiau, memorigis Papo Francisco, estas la daurigo de tiu gruppo de la apostoloi, ciu ricevis la Sanctan Spiriton, cae poste eliris, por predici. La Sancta Spirito facte, clarigis la Papo, superas ciun resiston, vencas latenton en fermigi, ce malmultai electitoi, cae taxis in la unicai alzelatoi della beno de Dio. Se exemple quelcai cristanoi faras tion, cae diras, ni estas la electitoi, nur ni, iela fino ili mortas. Ili mortas unue en la animo, poste ili mortos en la corpo, char ili ne havas vivon, ne capablas generi vivon, alia in popoloin. Ili ne estas apostolai. Do esti parto de catolica cae apostola ecclesio signifas, diris la papo, zorgi pri la savo de la tuta homaro, ne sentis in indiferentai au fremdai fronte alla destino de multa iniai gefratoi, sed esti malfermitai cae solidarezzai cun ili. Tio signifas esti consciai che nia credo estas ancrita la longa ceno ciu fontas el apostoloi cae el iliai posteuloi, annonzantoi sen land limoi della Evangelio. Cae citie, Papo Francisco parolis pri la heroezza vivo de multai misiistoi cae misiistinoi, ciui forlasis sian patruion por iri annonzi la Evangelion al aliai landoi, en aliai continentoi. La Papo aldonis personan noton. Diris al mi Brasila cardinalo, ciu suffice multe laboras en Amazonio, che ciam li iras en iun locon, en iun villagion au en iun urbon, Dion de Amazonio, li ciam iras a la tombeio, cae tie li vidas la tomboin de tiui misiistoi, pastroi, fratuloi, monachinoi, ciui iris tien por predici la Evangelion, apostoloi, cae li pensas, ciui ci, povus esti sancta proclamitai nun, ili forlasis cion por annonzi Jesuon Christon. Ni dancu la Signoron pro tio, finis la Papo. La danchemo de la Papo rinovigis i la momento de la salutoi al arab lingvai gruppoi el proxima oriento, ciuin la Papo nomis gefiloi de tiui sanctai landoi. Li instigis ilin esti ciam, malgrau la malfacilajoi, curagiai cae gioio plenai al portantoi de la messaggio de la Savo, de la Vero, cae de la Beno. Fine de la generala audienzo, la Papo parolis prisia baldaua voyagio al Albanio. Venontan dimancion, li diris, per la helpo de Dio, mi iros al Albanio. Mi decidis visiti citiun landon, char gi multe suferis pro terura ateisma regimo, cae nun gi realigas pazzan cun vivadon ce siai diversai religiai gruppoi. Iam nun mi salutas cun amemo la albanan popolon, cae mi dancas pro la pretigo de citiu visito. Mi petas al ciui accompagni min per pregiado por la propeto della dipatrino della bona consilio. Dankon. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Li acceptis cimatene audienze cardinalon Angelo Amato, la prefecto della congregazio por la aferoi della sanctuloi, raitigante la congregazion promulghi la decretoin pri du novai sanctuloi cae du novai beatuloi. La istontai sanctuloi estas Maria Cristina della Senmacula Concipigio, monachino de urbo Napolo, Italio, fondintino de religia ordeno, vivinta de 1800 quindexes gis 1906, cae Josefo Vaz, pastro, fondinto della oratorio della Sancta Cruzzo della Miracloi en urbo Goa. Li nascigis en Hindio en 1651 cae mortis en Sri Lanko en 1701. La due stontai beatuloi estas Pio Alberto del Corona, membro della ordeno della predicanta i fratuloi, chef episcopo, fondinto de porvirina religia ordeno, nascita in Italio en 1837, cae mortinta in Florenzo en 1912. La dua estonta beatulino estas Maria Elisabetta Turgeon, fondintino de religia ordeno, quiu nascigis in Canado en 1840, cae tie mortis en 1881. Oni povas el diri bela in predicoin, sed se oni ne estas proximai alla homoi, se oni ne suferas cun la homoi, nec oni donas esperon, tiui predicoi ne utilas. Ili estas vantagioi. Tion diris Papo Francisco dum sia predico, ocase della hieraua meso en Domo Sancta Marta en Vaticano. Lasta tuitera messaggio de Papo Francisco. La Signoro ciam attendas nin por accepti nin en sian amon. Gi estas mirindajo, quiu neniam cesas surprisi nin. Cae nun aliai informoi. Hierau en la Vaticana Gazetara Salono oni presentis alla giornalistoi la programon della oca monda rencontigio della familioi, quiu ocasos en Filadelfio usono venontiare della 22 gis la 27 de septembro. Vatican urbo finigis hodiau la sesa cun sido della consilio della nau cardinaloi, quiun volis Papo Francisco por ricevi helpon por la regado della ecclesio cae la reformo della Roma curio. Dum la grava tritaga cun sido, la consilio redactis malneton de enconduco por la nova apostola constituzio pri la Roma curio. Alia commissiono starigita della Papo arigios por la unua foio venonta semaine, temas pri la commissiono por la reformo della Vaticanai amas comunichiloi. La quaran cae quinan de octobro estos la consido della commissiono por la defendo della neplen cresculoi. Carega ige frato, inia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.